რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მარგველაშვილი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პროცესის შეჩერებას მოითხოვს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტს აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობაში ადანაშაულებს. პენტაგონის თანახმად კრემლი დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთში რეჟიმის შეცვლა სურს. ნატოს ხელმძღვანელობა შეთანხმდა ალიანსის მისიის გაზრდაზე ავღანეთში. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართველ ქართულ ოცნებას, რომ შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭის ყრის პროცესი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. მანამდე სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. საქართველოში მყოფმა ბუკიკიომ განაცხადა, რომ არ გამართა მისი მოლოდინი, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისათვის. მე იმედგაცრუებული ვარ, ვინაიდან პროცესი დაბლოკილია. ამ მომენტისათვის მხარეებს შორის დიალოგს ვერ ხედავ, ჩემი მესეჯი იქნება ესაუბრეთ ერთმანეთს, განაცხადა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა, რომელიც ხვალ დატოვებს საქართველოს. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობამ ორი მოსმენით უკვე მიიღო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია. საკონსტიტუციო ცვლილებებს აპროტესტებენ ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი ნაწილი და საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა. ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხ ზიკზე საკუთარ საავტორო ტელეგადაცემას სხვა უკრაინაში 28 ივნისის აუბრა.
Так вот, 2010-го, 2014-го года.
ახლახან მივიღე ინფორმაცია, რომელიც ჩემთვის გაუგებარი და ამაზგზენია. საქმე ის არის, რომ 2010-2014 წლებში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის პეტრო პოროშენკოს კომპანია ბოგდანი ოფიციალურად ეს დოკუმენტებშია მოყვანილი, თავისი პროდუქციის ექსპორტს ახდენდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოროშენკო შემოსავალს ღებულობდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არალეგალური, ამორალური, ანტიქართული და ანტიუკრაინული ვაჭრობით.
ანტიგრუზინსკი, ანტიუკრაინსკი торговли с оккупированной территорией.
განცხადა 28 ივნისს სააკაშვილმა და დასწინა, რომ შესაბამის ინფორმაცია მისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესმა ჯერ კიდევ 2010 წლის სექტემბერში გაავრცელა ინფორმაცია აფხაზეთში ბოგდანის მარკის ავტობუსების გამოჩენის თაობაზე. ცნობის თანახმად, ისუზუ ბოგდანის მარკის ახალი 10 ერთეული ავტობუსი გადაეცა სოხუმის 4 გუდაუთისა და 6 გაგრის ავტოსატრანსპორტო გაერთიანებებს. თუმცა ინფორმაციაში მაშინ არ იყო მითითებული ავტობუსების შესყიდვა პირდაპირ უკრაინიდან განხორციელდა თუ დილერების საშუალებით. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის ზრდა. ამის შესახებ საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ანგარიშში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული მეტწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად რუსეთის შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმებით ვაშინგტონის თვლობს შეარყიოს რუსეთის ძალაუფლების საფუძვლები. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებები.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა 29 ივნისს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში სამხედრო მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. თქვენ ახალი ამბის გამოშვება მოისმინეთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. თბილისში გაიხსნა საბალეტო ფესტივალი, საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ ნინო ანანიაშვილი. სპექტაკლები გამართება თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში. ნამდვილად დიდი ზეიმი არის ბალეტის მოყვარულთათვის, თუმცა პროგრამას რომ გადავხედოთ. ფესტივალი გაიხსნა პრემიერით, ეს არის კრეინის ბალეტი ლაურენსია, ვახტანგ ჭაბუკიანის ცნობილი ბალეტის ახალი ქორეოგრაფიული რედაქცია გახლავთ ეს დადგმა ნინო ანანიაშვილს ეკუთვნის. და ჩვენ ვიხილავთ დასავლეთში მოღვაწე ჩვენი თეატრის ყოფილ ვარსკვლავებს უკვე, პირველ რიგში ლაშა ხოზაშვილ მაიცეკვა 23 და 25 ივნის ასევე წარმოდგენილი იქნება ლაურენსია და ჩვენ ვიხილავთ საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის წამყვან სოლისტებს ნუცა ჩეკურაშვილს, ნინო სამადაშვილს, ეკატერინე სურმავას და სხვებს. საბალეტო ფესტივალის მთავარ მოვლენად ითვლება ნიდერლანდების ცეკვის თეატრის ორი სპექტაკლი. თბილისში ეს ამ დასის პირველი გასტროლი გახლავთ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თეატრი არის საბალეტო სამყაროში, რომელიც ჰააგაში არის დაფუძნებული და ამბობენ, რომ 115,000 მაყურებელი ყავს მას ყოველწლიურად, ძირითადად სულ გასტროლებზეა. ორ სპექტაკლს გამართავს, როგორც უკვე გითხარით, ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 28 და 29 ივნის. აბსოლუტურად განსხვავებულ წარმოდგენებს ერთაქტიან ბალეტებს შესთავაზებს მაყურებელს. საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი ასევე ფესტივალზე წარმოადგენს ორ პროგრამას. დონ კიხოტი იქნება მინკუსის წარმოდგენილი და აქ უკვე სპექტაკლებში სტუმრები მიიღებენ მონაწილეობას ეკატერინა კრისანოვა და ვლადიმერ ლანტრატოვი. პირველ ივლის ჩაიკოსკის გედების ტბა იქნება წარმოდგენილი და პოლონური ნაციონალური ბალეტის სოლისტები მიიღებენ მონაწილეობას და ბოლოს 2 ივლისს ყველაფერი გალა კონცერტით დასრულდება. მე დეტალების შესახებ ახლა არ გიამბეთ, რადგანაც ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი ნიალა გოძიაშვილი მუსიკალური პაუზის შემდეგ და სწორედ ქალბატონი ნიალა გვიამბობს ფესტივალის სტუმრების შესახებ და ამ წარმოდგენების შესახებ, ასე რომ ბალეტის მოყვარულებ მოგვისმინეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
ნიალა გოძიაშვილი უკვე არის ჩვენი სტუმარი. მოდი წინასწარ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ მას აქვს ჯერ კიდევ დრო 19 საათამდე, რომ ოპერაში
19 საათზე და 30 წუთამდე.
ხო, რომ ნახოს ნიდერლანდების ამ დასზე კიდევ ვისაუბრებთ, ნიდერლანდების ცეკვის თეატრის წარმოდგენა, რომელიც გუშინ გამართა და დღეს კიდევ აქვს საშუალება რომ ნახოს, რამდენადაც ვიცით, განსხვავებული სხვადასხვა სპექტაკლები.
ერთი ნაწარმოები შეცვლილი.
და ვინც ვერ მოასწრო ფესტივალზე დასწრება აქვს საშუალება ჩაიკოვსკის გედების ტბა, დონ კიხოტი ნახოს 30-ში, მერე გედების ტბა და ორივლის გალა კონცერტი. როგორც ნიალა მითხრა, ბილეთები ჯერ არის.
აი, თუ მეუსწრეთ არის. კი, ხადა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჯერ ერთი რომ გვესტუმრე და მე მინდა ლაურენციას შესახებ რამდენიმე სიტყვა უთხრათ რადიო მსმენელს. ნუ ბალეტის მოყვარულმა კარგად თიციან ამ ბალეტის ჯერ ამ სპექტაკლის ისტორია, მაგრამ ყველამ რო გაიგოს რომ ეს არის ჭაბუკიანის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სახელგანთქმული დადგმა და შესაძლებელია ის დადგმა რომელმაც პირველმა მოუტანა სახელი ჭაბუკიანს თუ არა როგორც ქორეოგრაფს.
პირველი შეიძლება არ არის, მაგრამ ეს არის ნაწარმო, ეს არის ბალეტი რომელმაც დიდი კვალი დატოვა, მე კარგი კვალი დატოვა, აი რასაც ვეძახით, აი საბჭოთა დრამბალეტს, რომელიც ახლა პრინციპში საბჭოთა რო ჩამოვაცილოთ სიტყვა, დრამბალეტი ეხლაც არის და არაფერი ამაში საძრახისი არ არის. ჯავკერმა იმდენი რამე მოიგონა ლაურენციასთან, თან ახლა წარმოიდგინე იმ 39 წელი, ნუ
სტალინისტრო.
Ну სტალინისტრო კი არის, მაგრამ ბალეტი ხო იცი როგორ უყურდათ განსაკუთრებით.
ვიცი. ბალეტმა ბევრი რამე გადაწყვეტა პოლიტიკაში.
ბალეტმა ბევრი რამე გადაწყვეტა, აბა, იმიტომ რომ ჯერთი ჩუმი ხელოვნებაა ესეც, როგორი კარგი. მაგრამ მე რა
მაგრამ ბალერინები უყურდათ. ჩეკასტივი
ხოცა
ამ ერთ კონცალე აღონთ. ხო. და
25 წელს საქმემაშე რო ჭაბუკიანს მაშინ არ ქონდა საშუალება არც საზღვარგარეთ წასვლის, არც ესპანური ფოლკლორის ნახვის, არც ვიდეოსი, არც არაფრის დედამიწის ურგზე. ყავდა საბჭოთა რა ქვია ლიბრეტისტი, იქ აღარ მახსოვს გვარი პეტერბურგელი კომპოზიტორი ალექსანდრე კრეინი, რომელმაც შეთხზა ჩვეულებრივი 3-აქტიანი, 4-აქტიანი პარტიტურა ხალხური ესპანური ხალხური მოტივებისგან, ძირითადად გამოვიდა რიმსკი-კორსაკოვის ესპანური კაპრიჩიო და ნიკა ალგამბრარა ქვეყნის ცეკვებია ეგა. და ჰქონდა აი ეს არაჩვეულებრივი ინტუიცია. თუმცა მე მინდა გითხრა, რომ ის ისე წრეში გაიზარდა პეტერბურგში ჯაბოკიანი, რომ აქ მარტო ინტუიციაზე ვერაფერი, ინტუიცია შეიძლება სხვასაც ჰქონდა. ამას ჰქონდა უნარი შესისხორცების, აი ამ ყველაფერი საუკეთესოსი, ყურის მოკვრით რაღაცის გაკეთების, არის არსებობს ესეთი ტალანტი, რომელიც შეიძლება თავს არიცხელებს სწავლით და წიგნების ფურცლით, მაგრამ ყველაფერს ისრუტავს, რაც კარგია და რაც ახალია და მის და თვითონაც იგონებს მერე. ჯაბუკიანმა მოიგონა მთელი სისტემა, აი ამ ჟანრულ დრამატულ ბალეტის მთელი სისტემა, როგორ უნდა იყოს აგებული, მხოლოდ ცეკვით და მინიმალური პანტომიმით. იმიტომ რომ იგივე ვთქვათ წითელი ყვავილი ესეთი გლიერის. იგივე თუნდაც ისეთი
ეგ ჯაბუკიანის და
არა, მე აი საბჭოთა იმას ვამბობ, დრამბალეტის ზუსტად ისეთი, რომელიც თქვათ მოწონდა იგივე მთავრობას, თქვათ იმ ოიცი ხა იქ რაც ხდებოდა, იქ რო ჩინელი რევოლუციონერები ვიღაც სუტენიორი რაღაცა ესა. მაგრამ იქ იყო ძალიან მინიმალური ცეკვა, იყო როგორც დივერტისმენტი. ცეკვა არ იყო სალაპარაკო ენა, ანუ ეს არ იყო ჟანრული. ყველა ეს ძველი მიზანსცენა, მე შენ მიყვარხარ და მე შენ მოგკლავდა, ყველაფერი ეს ხდებოდა ჟესტებით. ჯაბუკიანის ჟესტები ეს უკვე იმდენად ყოფითი იყო, იმდენად მიახლოვებული იყო ერთდროულად ცეკვასთან და ერთდროულად ცეკვასთანაც და ყოფით ჩვეულებრივი ადამიანის ჟესტთანაც, რომ ეხლაც კი ძალიან ძნელი გასაკეთებელია, იმიტომ რომ მან შექმნა ეს მთელი სამსახიობო სახასიათო მანერა, თამაშის მანერა, რაც საკმაოდ ძნელია სხვათა შორის ეს სპეციალური.
ეს ლენინგრადში დაიდგა ხო პირველად?
ეს დაიდგა პირველად ლენინგრადში, ცეკვავდა ნატალია დუძინსკაია, ვირტუოზი ბალერინა, ცეკვავდა მისი უსაყვარლესი ბალერინა, მეორე პარტიას ვეჩესლოვა, მერე ამას შეუერთდა ეს ულამაზესი ალაშელესტი, რომელიც საერთოდ აი ვინ იყო პირველი გასული, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დონიდან, ჩვეულებრივი პრიმა ბალერინის ალა შელესტის სრულიად სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანი. თუმცა მან დიდი კარიერა ვერ გაიკეთა, იმიტომ რომ ცოტა რთულია მაშინდელ ცხოვრებაში, იყო სხვანაირად მოაზროვნე და კიდე რაღაცა საოცარი წარმატებული კარიერა გაიკეთა.
თილდა მე თბილისში რო გადმოვიდა, ჩამოიტანა ეს და
თბილისში, რა თქმა უნდა, იქ ავტორს ყოველთვის აკუფლება რომ შეიტანოს ცვლილებები გამომდინარე დასიდან, ეს უკვე ომის შემდგომი პერიოდია, როცა მან ლავრენსია დადგა, იმიტომ რომ ჯერ იყო ეს მზეჭაბუკი, მთების გული რო დაარქვეს მერე, იქ მოუწყეს რაღაცა დეკადაზე წასასვლელად პატარა ინტრიგა, წაიღეს მარტო ხორუმის სცენა და ეს მთების სცენა. იქ იყო ზუსტად ის, რომ ჯაბუკენმა ბერიას რო უპასუხა კითხვაზე, როგორ ბრძანდებით, რო უთხრა как поживаете, აიცე ვახტანგ მიხაილოვიჩ და მან უპასუხა очень плохо поживаю, ваше имя Литвами. იყო ეს თვითონ აქ მოყოლილი, თვითონ აქ, თუმცა იმას არ ნიშნავს, რომ ჭაბუკიანი ამის მერე ათრიეს რაღაც სულელურ დაკითხვებზე. არაფერი, ნუ ოჩუნ პლოხად მორჩა და გაიარა. და ხო, იმიტომ რომ ძალიან გაცეცხლებული და გაბრაზებული იყო. იმაზე რომ ჩაუშალეს ამხელა ესეთი ესეც ერთი პირველი ბალეტი, რომელიც დაფუძნდა კლასიკაზე და ქართულ სიუჟეტზე, ქართულ რამდენიც არ უნდა მითხრან, რომ ქართული სული არ გვინდა. ქართულზე დაფუძნდა. პინტუეტეს ამკაც არ ქონდა ქართული განათლება და არც ეყვევი არ იცოდა მანდა მაინც ქართული.
მაგრამ ესპანურიც არ იცოდა, მაგრამ
დადგა. მაგრამ ხო, აი და მავრიტანული ცეკვაც არ იცოდა, ასე ცეკვავენ აფრიკელებიც რაღაც რაღაცები, ხო არა? არც ის არ იცოდა.
არ მოძულებულა ეს დადგმა.
იცი რა, ქორეოგრაფია.
გულწრფელად რომ ვთქვა.
გულწრფელად რომ ვთქვა, ეს ქორეოგრაფია იმდენად საინტერესოა, რომ ეს ასევე ეს გამოვიდა სამუზეუმო ჟანრიდან გამოსულია. უდავოდ, ხო არის სპექტაკლი, რომელიც ძალიან კარგია, მაგრამ მე მირჩევნია რომ ეს მუზეუმში ვნახო ერთხელ ვიტრინის უკან ძალიან დიდროლად დაალამაზად ვიდრე მქონდეს რეპერტუარში, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად მოსაწყენია. ეს არ არის, ეს ჯერ ის ერთი რთულია ფიზიკურად წამყვანი
ქალისთვის.
ქალისთვისაც, კაცისთვისაც, კაცისთვის ახლა საკუთარ თავზე აქ დადგმული და საკუთარ თავზე როცა გამდახოლმე იქ ისეთი კოორდინაცია იყო და სხვასაც რო უდგამდა ეს აი ეს ღმერთის მოცემული, ბუნების მოცემული ეს კოორდინაცია, რომელიც პრაქტიკულად არის სწავლება. ესე კი ასწავლიდა თვითონ და კარგათაც ასწავლიდა, მაგრამ ნუ მაინც ესეთია. ეს იმდენად რთულია, რომ სამუშაო ეხლა ძალიან ბევრი არის, როცა შენ გინდა რომ კარგად დადგა ეს სპექტაკლი.
ეს დადგმა სრული იყო, ეს არ იყო საკონცერტო შესრულება.
არა, არა, ეს იყო მთლიანად თავისი სიუჟეტიანი დეკორაციით, თავისი ამბით, ამბის მოყოლით რაღაცით, რომელიც ასევე ძირითადად აქ იყო ცვლილება ხარ უკითხრა, რომ რაღაცა კატასტროფული და რაღაცა ისეთი ის იყო, რომ რა ვიცი, ნუ არა, არა. უბრალოდ თვითონ ჯაბუკიანს გაკეთებული ეს აი ეს სათამაშო ჟანრული სცენები, რომ იქ იმდენად კარგად მოდის ცეკვასთან ერთად ეს ყველაფერი, რომ ვერ იტყვი ამას, რომ მე როგორი მოძველებულია და როგორი.
რა უნდა კითხო? აი დონ კიხოტი ვთქვით, გედების ტბა ვთქვით. ესე იგი ეს სპექტაკლები რეპერტუარშია, ხო?
თქვენ
რეპერტუარში. ესე იგი, ნუ მაინც რაღაცა უკეთესობისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ პრობლემა იყო კორდებალეტი, პრობლემა იყო კაცები, პრობლემა იყო.
არა, არის, როგორია პრობლემა, ყოველთვის იქნება.
არა, უბრალოდ აი რადიოსულმა რო კითხოს, ქორეოგრაფიულ სასწავლებელზე მინდა კითხო. ანუ რაღაცა ბაზა ჯერ კიდევ
იცი რა შეასახმე, ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს არ აქვს, ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს არ აქვს შენობა. ხო და ეს უკვე ნუ ეს
მაგრამ რეალურად ჯერ არსებობს.
კბილების.
კი ხო. არსებობს. ანუ ესე იგი რაღაცა ბაზა ჯერ არის კი, საიდან
არ იქნა შენობა, სად ბავშვებმა გარდა იმისა რომ უნდა აკეთონ ფიზიკური მოძრაობები, ეს რუტინული საშნელი ყოველ დღე და უნდა გაიზარდონ და ბავშვებმა უნდა მიიღონ განათლება. და განათლება სჭირდება კლასები, სჭირდება ლაბორატორიები, სჭირდება უფრო მეტი კონტინგენტი მასწავლებლების და ასე.
და ამ დროს აი ისეთი ვარსკვლავი როგორც ლაშა ხოზაშვილია ჩვენი სასწავლებელი დაამთავრა, ხო?
რა თქმა უნდა, კი, ჩვენი სასწავლებელი დაამთავრა, კი.
ხო. და მე კითხე სანამ განათლება დაიწყებოდა, მალევე გაემგზავრა, ხო, ბოსტონში, ხო?
და წასულიყო ბოსტონში, კი.
და წარმატებული.
ძალიან, კი, წამყვანია, ძალიან ისეთი, რომ აი მართლა ძალიან წარმატებული მეტი რა შეიძლება.
სხვებიც ყავს აქედან წასულები.
ყავს ლაშას ძმა თურქეთშია წასული. მაგალითად ისიც იქ პედაგოგიც არის და ცეკავს კიდეც.
ხო. ანუ ეს პრობლემა აქედან რომ მიდიან.
ნუ რა ვქნათ ახლა მიდიან, მიდიან.
ხო, მაგრამ აი სპექტაკლები მაინც იდგმება, ხო?
სპექტაკლები იდგმება. ანუ ხა ჩამოდიან შეიძლება მართალია წამყვანი სოლისტები ასეთი ვთქვათ, ასეთი ლაშასნაირი შეიძლება არავინ არ ჩამოსულა. ასეთ. ნუ მე ნელა გაიზდება ვიღაცა.
ხო, ანუ კლასიკური ბალეტები რომელიც არის, ეხა რეპერტუარში ფაქტობრივად ყველაფერი გვაქვს.
თითქმის, კი, თითქმის. ეხა ახსადგენი ხო ბევრია, ჩვენ ხო გადავედით ეხლა ჩვენ საკუთარ თეატრში გადავედით და ნელ-ნელა უნდა აღდგეს ყველაფერი ის, რაც ვთქვათ,
ჰქონდა
გამოსვლამდე.
კლასიკური ბალეტები, ბაიადერა,
ბაიადერა არ ჰქონდა, ეხლა ეს ბოლო 14 წელი არ ჰქონია.
ძნელი საწყო.
არა, არაფერი, ერთერთი ჩვეულებრივი
ხო.
ჟიზელი გვაქვს. ჟიზელი ეხლაც გვაქვს. ჟიზელი, ხო იცი როგორია, ამ ძველი ბალეტებიდან გამოირჩევა. შეკროლე დრამატურგიით, ლეიტმოტივიც კი აქვს მუსიკას. მარტო ცუმბა-ცუმბა არ არის. ხო, აი და ქალს ლეიტმოტივი აქვს. მე მგონი პირველი ეგეთ შემთხვევაში.
ხო.
და რაღაც ისე სოციალურ ნიადაგზედაც დგას, ხო, ეს ცუდი დიდრები და საწალი.
ხო, ხო. აი გალა კონცერტზე ჩვენი გალეცემის მეორე ნაწილში კიდე 7 წუთი გვექნება და ნიდერლანდის ცეკვის თეატრზე მე მინდა ვისაუბრო მამუდი, ბარემ გალა კონცერტზე კითხავ, იმიტომ რომ აქვს საშუალება. აი ეს სტუმრები, ალექსანდრე ვოლჩკოვი დიდი თეატრი, ხო,
აი ესანავა ვოლჩკოვი
ბერლინის სტადბალეტიდან არის.
ხო,
ეს როგორი გალა იქნება? ეს იგი ორკესტრი
და უკრა. რა თქმა უნდა, ეს იქნება როგორი? პირველ განყოფილებაში იქნება მძინარე მზე თუ ნახავის ბოლო მოქმედება, ეს საზეიმო მოქმედება, სადაც უამრავი პერსონაჟია.
ინო ანანიაშვილიც იყოს, ანანიაშვილიც
იყოს, აი ამ ვოლჩკოვთან ზუსტად. მეორე განყოფილებაში იქნება, ასე ვთქვათ, ადედებს ვეძახით ჩვენ ნომრები, ზოგი მიდის, იგივე ვთქვათ კორსარი იქნება, იგივე ოპერის გრამპა კლასიკ, ესა იქნება, ეს ჩამოსული სტუმრები ცეკვებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, ნუ თლათ თანამედროვე არა, მაგრამ უფრო ახალ ნომრებს მე 20 საუკუნეში დადგმულს, ეს ტრისტან იზოლდა არის მანდ, ბევრი რაღაცები არის კიდე ერთი ორი, ესენი ჩანაწერებზე წავა.
აა
სულუაშვილი და ვიკა ჯაიანი ცეკვავენ, აი პოსოხოვის დადგმულ ძალიან ლამაზ ნომერს და დამთავრდება ეს ბალანჩინის ბიზეს სიმფონიის ბოლო ნაწილით. სადაც ფელი და
ორკესტრი არა.
კი, აქ
ორკესტრი დაუკრავს.
კი, ამას ორკესტრი, იმიტომ რომ ორკესტრით მიდის ეს.
კეთილი.
დირიჟორიც ჩამოსული ხავს ხათაშორის ქალი. ძალიან კარგი საბალეტო, ყოველ შემთხვევაში საბალეტო წინვალე დირიჟორია.
აი ეს ალიფტინა იოფე. ხო, მაგრამ ორკესტრი ჩვენი იქნება.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ეს ფესტივალით სეზონი და
ამ თავდება თან სეზონით.
სეზონი დაიხურება და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს სისტემატურად ეს ფესტივალი მუდმივად.
კი, ასეა ნათქვამი, რომ ეს ჩამოყალიბდა ფესტივალი იმისთვის, რომ ყოველ წელიწადს იყოს.
ხო, და იქნება თანამედროვე ცეკვაც და კლასიკური ბალეტიც, ხო, როგორც ხედავ. კეთილი. ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენ ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. მე ხვალდავტოვებ საქართველოს და თქვენ ქართველებმა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ოპოზიციამ და უმრავლესობამ უნდა მოძებნოთ საუკეთესო გადაწყვეტილება, რათა მიიღოთ ახალი კარგი კონსტიტუცია. ამ შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ, რომელიც დღეს ბათუმში შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. ბუკიკიოს თქმით, კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც ვენეციის კომისიამ შეისწავლა მთლიანობაში, კარგია, მაგრამ ბოლო ლებების შემდეგ ვერ ვიტყვი, რომ ასია მოუწოდებ ყველა მხარეს პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ და ყველა შესაძლებლობა გამოიყენონ, რათა საქართველოში დემოკრატია გაუმჯობესდეს, განაცხადა ჯანი ბუკიკიო. ნაფიცმა მსაჯულებმა ბორის ნემცოვის მკვლელობაში დამნაშავეთნეს ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონის სევერის ყოფილი წევრი ზაურ დადაევი და კიდევ 4 ბრალდებული. ვერდიქტი დღეს გამოცხადდა მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში, სადაც საქმის განხილვა 2016 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარეობდა. გამოძიებისას ბრალდებულებმა აღიარებითი ჩვენებები მისცეს, თუმცა სასამართლო პროცესზე ეს ჩვენებები უარყვეს და განაცხადეს, რომ ის წამების შედეგად მისცეს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 2015 წლის თებერვალში მოსკოვში მოკლეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ პროტექციონიზმისა და იზოლაციონიზმის პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას მერკელმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოში არსებული პრობლემების მოგვარება მხოლოდ საერთო ძალის ხმებითაა შესაძლებელი და სწორედ ამის დადასტურებას ელის დიდი ოცეულის ქვეყნების ლიდერებისგან, რომელთა სამიტი ივლისის დასაწყისში გაიმართება გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე.
ჩარტი არ დარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნიალა გოძიაშვილს ვესაუბრებით თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე, რომელიც 2 ივლისს დაიხურება, 21 ივნისს გაიხსნა და აქ ძალიან მინდა რომ ნიალა ისე არ გაუშვათ აქედან, რომ არ გვითხრას რამდენიმე სიტყვა ნიდერლანდების სეკვეს თეატრზე, რომელმაც უკვე გამართა ერთი წარმოდგენა და დღეს აქვს კიდევ ერთი წარმოდგენა 19 საათზე. რა დასია ეს?
ეს არის NDT, ასე ვთქვათ, ეს არის დასი, რომელიც ასეთ განაყოფია აი ამ კილიანის დასის. კილიანი ხა აღარ არის აღარსად. კილიანს ჰქონდა, არა, აღარ არის. გადააბარა ყველას. კილიანს ჰქონდა 3 დასი. ბავშვები, ახალგაზრდები, მერე სტაციონარი ნორმალური ასაკის და მერე ყავდა უფროსები, სინიორები. სადამდენაც შეიძლება, რომლისთვისაც აკეთებდა რაღაც სპექტაკლებს. ერთ სიტყვით, ეს არის NDT 2. შემდგარი ახალგაზრდებისგან დიდი დასი არ არის.
NDT 2 ქვია ამ
ესე ქვია აი ამ დას.
აი და არის კიდე NDT 1.
NDT არის ეს აი ეს ყოფილი კილიანის ეს ძირითადი დასი. ძირითადი სადაც ნეოკლასიკა, ხა კილიანი უკვე კლასიკაა, კილიანი აღარ ჩაითვლება ხა მათ რო რაღაცა თანამედროვე კონტემპორან საერთოდ წარმოუდგენელია მაგ სიტყვის ხსენება კილიანთან.
თუმცა მე ნაწყვეტები ნახე გუშინდელის სპექტაკლის და ნუ არ თანამედროვე ცეკვაა.
კი, კი, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ცეკვა, რომელიც აი მართლა ეხლა ამ წუთში დაიდგა და ხვალ შეიძლება აღარ იყოს. ეს ბალეტმაისტერები, ეს ახალგაზრდები, ვინც არიან, აი ჩამოთვლილი, ძალიან საინტერესოები, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ეკმანი და ვანმანენი, ხო?
ჰანს ვანმანენი.
ხო. ვანმანენი უფრო დახვეწილი ბალეტური, უფრო აი ნეოკლასიკას, ძალიან დახვეწილი ბალეტმაისტერია და მართლა ფანტასტიკური ნომერი ჰქონდა ეს ბახის ეს პარტიდა. ეკმანე, ეს ყველა არის კილიანის გამოზრდილი. და ის თაობა, რომელიც უშუალოდ კილიანთან ცეკვავდა და უშუალოდ რაღაც მიცა კილიანმა, როგორც რეჟისორებს, როგორც ბალეტმაისტერებს, ესენი მაინც განსხვავდებიან იმათგან, ვინც უფრო ახალგაზრდები არიან და მერე დაიწყეს, თქვა, იმიტომ რომ ამ უფრო ახალგაზრდებმა აქ უკვე შემოიტანეს, ცუდათ არა, მართალი გითხრა, კარგად, კაი გემოვნებით, შემოიტანეს შოუც. აი ეს მაყურებლისთვის გაკეთებულიც ესეთი რაღაცები შემოიტანეს თავიანთი და თეატრი, აი ეკმანი მაგალითად, ეკმანს მე რა შემიძლია ვთქვა, ეკმანზე პირველი ყველა ძალიან ეკმა ინტერესებდა. იუმორი აქვს ადამიანს ისეთი, რომ ბალეტში ძნელად შეიძლება არ ნახული რასაც გინდა იმას დაცინებს. აი გედს დაცინებს, გედის რეპეტიტორს დაცინებს, გედის მაყურებელს რასაც, მაგრამ უცებ მერე გადავასრულეა სხვა სამყაროში. აი მაგალითად გუშინდელი ეს კაქტუსები, ხო, ესე ქვია. რომ დაამთავრა, რომ გონია, რომ დაამთავრდა სპექტაკლი. მერე სრულიად სხვა სამყაროში, ისეთ ინტიმურ, ისეთ საწყალ სამყაროში გადავიდა, რომ გამოვიდა, რომ ეს კაქტუსები, რომლებიც ასე ეკლიანად გაჩნდნენ, ყველაფერს დაცინეს, ყველაფერს მოერიენ, რაღაც სიცხეში ტექსტებიც არის, ხო, ახლა შემოვიდა ძალიან მოდაში ეს. ან თვითონ მოცეკვავე
ლაპარაკობენ. ან ჩვენ მღერიან.
ტექსტი. კი, რაც შეუძლიათ იმას აკეთება, ყვირიან არის ერთიან. და მერე ეს კაქტუსები აღმოჩნდა, რომ ძალიან დაუცველები არიან, ძალიან თავის თავს რასაც თავაზობენ, ბოლოს თავდება ისე, აი ნახავ დღეს აღარ მინდა რომ გითხრა, ისე საწყლად თავდება რაღაც. სულ სხვა რა, ძალიან ძალიან უცნაური ბალეტია. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მთელი თეატრალური წარმოდგენა. ეს აი ვანმანენი 3 ბიჭი ცეკვავდა ამას, ეს იყო ძალიან დახვეწილი ბალეტი.
ესენი სისტემატურად არ მართა რომელ ქალაქში არიან, თუ მოგზაურობენ ხოლმე?
ეს ის არის.
თვითონ ნიდერლანდების სეკუსტი. მაგრამ სულ მოგზაურობაში.
მაგრამ თავიანთი რეპერტუარი, რეპერტუარი აქვს, თავისი სტუდია აქვს და სტილიც თავისი აქვს. იმიტომ არიან ახლა რომ დაინახავ, იტყვი რომ რა თავისუფლები არიან, რა ფანტასტიკურად ცეკვავენ, რა კარგად აზროვნებენ. Ну, აზროვნებენ ფანტასტიკურად. მაგრამ ამათ აქვს თავისი სტილი. ესენი არ არიან დატანჯული სხვადასხვა რამის ცეკვით.
მაგრამ კლასიკურს ბალეტს არ ცეკვავ.
არა, ესენი არ ცეკვავ.
ესენი არა.
არა, ესენი არა, იმიტომ რომ ის ნამდვილი NDT რაც არის, NDT იმას კილიანის დადგმებს, იმას პოანტებიც აქვს და არა პოანტებიც აქვს. იქ უფრო ამათ გაკვეთილს რო შეხედავ, მიხვდები რომ ესენი უბრალოდ ხურდებიან. ესენი გაკვეთილს არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მე ეცეკონ თქვათ რაღაცა უფრო კლასიკური. უბრალოდ ხურდებიან თავისუფლად, თავისთვის რაღაცას იმ
რაღაცა უკმაყოფილო იყო ბევრი მაყურებლით. რომ ცუდად იქცეოდა.
აა კი, ეს მე გუშინდელი. როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ მე მაგალითად მე როგორც სცენის რეჟისორი მაქვს უფლება, რომ ძალიან დიდი უკმაყოფილება კი არა, აღარ ვიცი რა ვქნა, უკვე გუშინ მომიწია. ჩვენ მაყურებელს არ ყოფნის, გამოცხადება, გთხოვთ გამორთოთ მობილურები, არ გამოიყენოთ ფოტო და ვიდეო აპარატები. არ შეიძლება ფოტო გადაღება. და საერთოდ შენ თუ მოდიხარ მობილური ტელეფონით თეატრში და მით უმეტეს თუ ამას შენ რთავ, რატომ მოდიხარ ამ თეატრში? მე ერთხელ არ და თუ გაქვს დრო, აი ეს საცხელო რაღაცას გეტყვი. უყურებს სულელოს ბრაზილიურ სერიალს. ახალგაზრდა კაცმა შეყვარებული დაპატიჟა რესტორანში. უფრო სწორად თავისი ცოლი, რომელსაც ერთი თვის ბავშვი ყავს ძიძასთან დატოვებული. და მეორე მეგობარს ეუბნება, რომ ესო ისე ღელავსო. ბავშვზეო, რომ მობილურიც კი წამოიღო. რესტორანში გოგი. მობილური, ესე იგი, ნუ რესტორანში თუ მეტიხარ, რესტორანში უნდა წახვიდე. აი და თეატრზე აღარ მე რა გონიათ იცი რომ დრამატულ თეატრში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისინი ლაპარაკობენ და ჩვენ საერთოდ ვინ ჩვენ წეგვავთ. წარმოიდგინე ხა რომ ფარდა იხსნება სცენაზე გამოდიხარ, შემოსაზღრული შუქი გაქვს, ისედაც უბსკროლის პირას და
ხედავ ამ შუქებს
და ხედავ აქედან განათებულ ცისფერ ტიპებს, აი ამიმეებს რა ქვია, თავის ქალებს ცისფრად ხედავ, თავ ჩარგულს. Ну, мере მითხრა იქაურმა რეჟისორმა, რომ ძალიან გთხოვთო, როგორ მე უთხარითო, რომ შევწყვეთ სპექტაკლს.
ხო, სკანდალი. მომიწია ამის,
მომიწია ამის.
სკანდალი. დღეს კიდე გააფრთხილებთ?
დღეს ახლა ჩანაწერს გავუშვებ და თუ არ გათიშებს, მე ნუ რაღაცას
დარბაზიდან გააგდებთ.
რაღაცა სიტყვას მე დაუმატებ.
ნიალა, ძალიან დიდი მადლობა. უთხათ რადიოსმელს, რომ მას აქვს კიდევ დრო ბალეტის მოყვარულებს, რომ ესტუმროს დღეს ოპერის თეატრსა ნახოს ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2. ხო, როგორც ნიალა მითხრა, და 2 ივლისამდე საშუალება აქვს კიდევ დაესწროს ბალეტის ფესტივალის სპექტაკლებს. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება, გაგრძელდება მერე გადაცემა. Situation, desperation, all you want is sympathy, and sympathy is all you'll get. Enough! You ain't found nothing yet till you found the power of love. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ პრობლემებსაც შევეხეთ, ლაპარაკობდით რა საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე და ამ ფესტივალში მონაწილე ჩვენს თანამემამულეებზე, რომლებიც დღეს დასავლეთში მოღვაწეობენ და ქორეოგრაფიულ სასწავლებელზეც. ჩვენს არქივში არის სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს, როდესაც ქორეოგრაფიული სასწავლებელი 70 წლის გახდა. სხვა შორისი, ჩვენ მაშინ ინტერვიუ ჩავწერეთ ბატონ თამაზ ვაშაკიძესთან, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ აღარ ცხოვრობს. საინტერესო სიუჟეტია, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაწყდა თუ არა, გადაჭრა თუ არა ქართულმა ბალეტმა ის პრობლემები, რომელთა შესახებ საუბრობთ ამ სიუჟეტში. თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს 70 წელი უსრულდება. თუმცა ბალეტის ვარსკვლავთა სამჭედლოს დაარსების თარიღად შეიძლება 1916 წელი მივიჩნიოთ, როცა მარია პირინიმ თბილისში საბალეტო სტუდია გახსნა.
მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს იტალიელმა ბალერინამ, რომელიც 1888-87 წლებში ტურინის ოპერის თეატრის წამყვანი მოცეკვავე იყო, საქართველოში გასტროლების შემდეგ თბილისში დარჩენა გადაწყვიტა და სახაზინო თეატრში, დღევანდელ ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაიწყო მუშაობა. საქართველო ისე შეუყვარდა, რომ თეატრიდან წასვლის შემდეგ იტალიაში დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. ჯერ საკონცერტო, შემდეგ კი პედაგოგიური მოღვაწეობა დაიწყო. 1920 წელს, ახლა უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში, პირინის საბალეტო სტუდია ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკოლად გადაკეთდა. იმ სკოლად, რომელიც მოგვიანებით ვახტანგ ჭაბუკიანმა დაამთავრა. და მაინც ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დაარსებას ჩვენში უფრო მეტად დავით ჯავრიშვილს უკავშირებენ. იგი იყო 1994 წელს ოპერის თეატრთან გახსნილი ქორეოგრაფიული სტუდიის პირველი ხელმძღვანელი. 1926 წელს პერინისა და ჯავრიშვილის სასწავლებლები გაერთიანდნენ. თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული სკოლა გახდა საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა პირველად იხილა ქართული ბალეტის ვარსკვლავები. მას შემდეგ, რაც ვახტანგ ჭაბუკიანის ოსტატობაზე მსოფლიო ბალეტის სამყარო ალაპარაკდა. 1950 წელს ვახტანგ ჭაბუკიანი ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დირექტორად დანიშნეს. ვარსკვლავების სამჭედლოს იგი 1972 წლამდე ხელმძღვანელობდა. მაგრამ ვახტანგ ჭაბუკიანის აქტიურობა ბევრს აღიზიანებდა კიდეც. 70-იანი წლებიდან დაიწყო კამპანია ქორეოგრაფიული სასწავლებლის, უბრალოდ მისი დირექტორის, ვახტანგ ჭაბუკიანის წინააღმდეგ. ეს პროცესი 1972 წელს დასრულდა ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებაში, მოსვლით და ვახტანგ ჭაბუკიანის განთავისუფლებით სასწავლებლის დირექტორის პოსტიდან. ხელისუფლება ადანაშაულებდა ჭაბუკიანს იმაში, რომ მას არ ჩამოყავდა პედაგოგები მოსკოვიდან და ლენინგრადიდან, რომ მხოლოდ ადგილობრივი კადრებით კმაყოფილდებოდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჭაბუკიანის განთავისუფლების და ამით ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დაშლის ან საერთოდ გაუქმების ბრძანება მოსკოვიდან მოდიოდა. საბჭოთა ბალეტის იდეოლოგებს არ მოსწონდათ, რომ რუსული ბალეტის კადრებს ახლა უკვე თბილისი ზრდიდა. ქორეოგრაფიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულები ხშირად მოსკოვში ან ლენინგრადში აგრძელებდნენ მუშაობას და ცოტა ხანში დიდი თეატრის ვარსკვლავები ხდებოდნენ. მერე კი მათ ბიოგრაფიაში აღინიშნებოდა. დაამთავრა თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. მაგრამ ედუარდ შევარდნაძის კომუნისტური ხელისუფლება ქორეოგრაფიული სასწავლებლის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სხვაგვარად ასაბუთებდა. გაისმა სრულიად აბსურდული ბრალდებები. მაგალითად, ჭაბუკიანს თურმე სასწავლო ცხრილი არ ეკიდა კედელზე, რაც პედაგოგიური დისციპლინის დარღვევად ჩაითვალა. ჩვენი ბალეტი გავს იმ ლამპას, რომელშიც ნავთი გამოილია, და ფითილიღა ანათებს. წერდა 1972 წელს ჟურნალი საბჭოთა ხელოვნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქორეოგრაფიული სასწავლებელი 80-იან, 90-იან წლებში დღევანდელი რუსული ბალეტის ვარსკვლავებმა ნინო ანანიაშვილმა, ნიკა ცისკარიძემ, ირმა ნიორაძემ დაამთავრებს, სასწავლებლის პედაგოგებს საქართველოს ხელისუფლება ღვაწლს მაინც არ უფასებდა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქორეოგრაფიული სასწავლებელი ჩუბინაშვილის ქუჩაზე გადაიტანეს. ჩვენთან საუბარში ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დირექტორი თამაზ ვაშაკიძე აღნიშნავს, რომ ამ პერიოდიდან სასწავლებლის არსებობას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა.
თვითონ ეს შენობა არის ძალიან ცუდ ადგილას გადატანილი, იმიტომ რომ ვახტანგ ჭაბუკიანმა კარგად გასულ და აშენა პლეხანოვზე, იყო ძალიან ბრწყინვალე ადგილი, იქ შეიძლებოდა ეზოში დარბაზების მიშენება და ეს პრობლემა გადაწყვეტილიყო, მაგრამ ეხლა არის, ასე ვთქვათ, არანაირად არ მიეკუთვნება ეს საბალეტო, ასე ვთქვათ, სივრცეს, გამორიცხულია რა ეს საბალეტო სივრცე. მე ეს შენობა არის თვითონ საუკუნის დასაწყისში აშენებული და ის ფაბრიკა იყო თუ ვეცით, იქ უკვე ავარიული იყო, როცა გადავიდნენ და ის რემონტიც, რაც მაშინ გაკეთდა, პრინციპში ეს იყო აბსოლუტურად გამომართლებელი და ეხლა გამოდის, რომ აი ამ დანგრეულ შენობაში კიდევ გააკეთებენ ამ რემონტს და ესეც ბოლომდე მაინც არ გადაწყვეტს პრობლემას.
თამაზ ვაშაკიძე აღნიშნავს, რომ ქორეოგრაფიული სასწავლებლით შევარდნაძის ხელისუფლება არასდროს დაინტერესებულა. როგორც ჩანს, ამ სასწავლებლის სახელი შევარდნაძეში კვლავ ვახტანგ ჭაბუკიანის ასოციაციას ქმნიდა. არც ისაა გამორიცხული, რომ პოსტკომუნისტური საქართველოს კულტურაში ბალეტს უბრალოდ აღარ მიიჩნევდნენ ხელოვნების პრიორიტეტულ დარგად.
კლასიკა, ფოლკლორი შეიძლება კონდეს და ყველა ერთს აქვს, ხო? მაგრამ ის ბალეტი, რაც ჩვენ კონდა და ის ვახტანგი და ის ტრადიციები, ესეთი ძალიან ცოტა ქვეყანას თუ ექნება იგივე ევროპაში, ხო, სწორია. ამიტომ ამისი ახლა აი ამ დონეზე გაჩერება და არ ასე იგი არანაირი მოქმედებები, ხო, მოქმედებები ქაღალდზე, ეს არაფერი მოქმედება არ არის, ხო? ვახტანგის შემდეგ არ ყოფილა მცდელობა, რომ ქართული დასის ესეთი შეკრა მომხდარიყო და ასე ვთქვათ, აი ქართულ დას ქონოდა საზოგადოებრივი სახელი, აი მაგრამ ამხელა ტრადიციები.
ქორეოგრაფიული სასწავლებლის საამაყო ისტორიის გახსენება არ სურთ არც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ყოველ შემთხვევაში თამაზ ვაშაკიძის თქმით, ოპერის ხელმძღვანელობა ჯერ ვერ აცნობიერებს, რომ უძველესი სასწავლებლის დახურვა აუცილებლად იმოქმედებს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მომავალზე. თუმცა ოპერაში ხელმძღვანელობა შეიცვალა და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს ასე არ იქნება. პრინციპში ოპერის თეატრის დამოკიდებულება ქორეოგრაფიული სასწავლებლის მიმართ უკვე აისახა. რაც დრო გადის, საბალეტო დასის შემადგენლობა ცირდება.
ოპერა უნდა ტეხდეს განგაშ, რომ მას ეკარგება ერთადერთი კადრი, ხო? სასწავლებელი ფუნქციო კატასტროფულ მდგომარეობაში, მაგრამ ოპერას პრობლემა არ უდგას. ოპერის ერთადერთი პრობლემა რა არის? რაც შეიძლება მეტი საარენდო დრო გასცეს არენდა და ასე შემდეგ.
ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დირექტორი M2-ის სასწავლებლის იმ კურს დამთავრებულებსაც, რომლებიც დღეს მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავებად იქცნენ. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ თავიანთ ინტერვიუებში ისინი ხშირად საუბრობენ ვახტანგ ჭაბუკიანის ღვაწლზე და როგორც წესი, თავიანთ თავს ჭაბუკიანის მოწაფეებად მიიჩნევენ. თუმცა ავიწყდებათ, რომ სიცოცხლის ბოლოს ვახტანგ ჭაბუკიანის მთავარი საზრუნავი სწორედ ქორეოგრაფიული სასწავლებელი გახდა. ჭაბუკიანის მოწაფეობა ბალეტის სამყაროში თავისთავად ბევრს ნიშნავს. თუმცა საუბარს თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში გატარებულ ბავშვობაზე რატომღაც ბევრი ერიდება.
არც ერთი ვარსკვლავი არ მოვიდა სასწავლებელში და არ ნახა ბავშვები. მე ამას პირდაპირ აი ვარსკვლავების გასაგონად თუ შეიძლება ისე არ შეიძლება ეს. არავის არ უნდა მათი თანხა, იცით? არავის არ უნდა მათი გადმორიცხვები. ელემენტარულად მოდი და მოსაწვევები დაურიგე ბავშვებს და მათი მიეცი სტიმული. არ შეიძლება ესეთი რაღაცები. და იგივე რო შენ ასე ვთქვათ ლაპარაკობ, მე არავის მოწინააღმდეგე რო იგივე შენ რო ლაპარაკობ, შენ საქართველოს ბალეტის და საქართველოსთვის ზრუნავ, ეს არ არის ზრუნვა. აი ეს ბავშვები ორი წელია რომელიც ქუჩაში არიან, შეიძლება ლებოდა მოსაწვევები და არც მოსაწვევები. ერთი სპექტაკლი მათთვის გეცეკვა უბრალოდ, ხო?
ჭაბუკიანის გარდაცვალების შემდეგ თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელი დაარქვეს. დღეს ვარსკვლავთა სამჭედლო ბალეტისტვის სრულიად უცხო გარემოში აღნიშნავს 70 წლის იუბილეს. გაკვეთილების ცხრილი კედელზე ისევ არ არის გაკრული. არ არის იმიტომ, რომ გაკვეთილები სხვადასხვა შენობაში ტარდება და წინასწარ არავინ იცის, სად მოუწევს მეცადინეობა. და კიდევ იმიტომაც, რომ კედელი დანგრევის პირასაა. ყველაფერი ეს ძალიან გავს ფედერიკო ფელინის ორკესტრის რეპეტიციას. საქართველოში ბალეტის ახალ ვარსკვლავებს ამზადებენ, მაგრამ დღეს არც ბალეტი ჭირდებათ მაინც და მაინც და არც ბალეტის ვარსკვლავთა სამჭედლო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
can go just anytime you want to. And you never bother to tell me where you're going. And I wonder if there's anything you don't do. Someday you'll pay for the wild seeds you're sowing.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 21 ივნისიდან 2 ივლისამდე თბილისში ტარდება თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი და ამ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილია. შეიძლება ეს არის გარკვეულ თვალსაზრისით ასე ესეთ ნინო ანანიაშვილის ანგარიშიც, რომელიც მან ჩაბარა ამ შემთხვევაში ბალეტის მოყვარულებს. 2004 წელს ჩვენი რადიო სიუჟეტში გავიდა, ჩვენი რადიო ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ნინო ანანიაშვილი იწყებს. ანუ ეს ის დროა, როცა ქალბატონი ნინო ჩამოვიდა საქართველოში და როგორც გითხრა, დაიწყო ახალი ბალეტის შექმნა, ოსვაში იმ ტრადიციების აღორძინება, რომელიც იმ პერიოდში ნამდვილად დაკარგული იყო ქართულ ქორეოგრაფიულ ხელოვნებაში. მოდით ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
ბალეტის კოლექტივი შეგიძლიათ მოიწიოთ ცოტა აქაც ვინც გება არ? ახლოს მოდით. შეგიძლიათ ბიჭებო საერთოდ წინ ჩაჯდეთ, რომ უფრო ნაკლებს ის. წაი ეს შინაურულად ჩაჯექით, დაჯექით რაღაცნაირად, რომ ყველამ დაგინახოთ რა.
ამ შინაურულ პრესკონფერენციას ოპერის თეატრის საბალეტო დასის წევრებთან ერთად კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის მინისტრიც ესწრებოდა. ნინო ანანიაშვილმა პირველ რიგში გიორგი გაბაშვილს გადაუხადა მადლობა.
ბატონო გიორგი, ეს ალბათ თქვენი დამსახურება არის უპირველეს ყოვლისა, რომ და თქვენ დააჯერეთ პრეზიდენტის და ალბათ მეც რომ ესე უცბად მიმეღო ეს გადაწყვეტილება.
საბალეტო დასის პირველ შეკრებაზე ანანიაშვილმა პრესას თავისი ახალი გუნდი წარმოუდგინა. დასის გენერალური მენეჯერი კახა საკანდელიძე, დასის გამგებელი თეონა ჩარკოიანი. ნინო ანანიაშვილმა აღნიშნა, რომ მართალია საბალეტო დასს ჯერ მუშაობა არ დაუწყია, ოპერისა და ბალეტის თეატრს უკვე შეემატა ორი ახალგაზრდა მსახიობი, ანა მურადელი და ლაშა ხოზაშვილი. ქორეოგრაფიული სასწავლებლიდან მიიღეს 5 ანანიაშვილის თქმით ძალიან ნიჭიერი გოგონა. ნოემბერში კი თეატრს ვასიკო ახმეტელი უნდა დაუბრუნდეს. ამ გვარის და სახელის ხსენებამ დიდი ოვაციები გამოიწვია დარბაზში.
იმედი გვაქვს, რომ ნოემბრის თვიდან დაუბრუნდება ვასიკო ახმეტელი.
ანანიაშვილის თქმით, ოპერის თეატრის საბალეტო დასი არა მარტო იზრდება, არამედ იკურება კიდეც. რასაც ცხადია, ხელს უწყობს არა მარტო შემოქმედებითი სტიმული, მსახიობებს სჯერათ, რომ სახელოვანი ბალერინა თეატრში რეფორმებს განახორციელებს. ხელს უწყობს მატერიალური დაინტერესებაც. კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის მინისტრის განცხადებით, ოპერის თეატრის თანამშრომლების ხელფასი ახალ სეზონში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. დამტკიცდება ბალეტის განვითარების მიზნობრივი პროგრამაც, რომელიც დამატებითი თანხების მოზიდვას ითვალისწინებს. დასის ახალი ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ეს არ იქნება წყალში გადაყრილი ფული. ბალეტის მსახიობებს მუშაობა შეუძლიათ. ისინი მაშინაც კი მუშაობდნენ, როცა ტრანსპორტის ფული არ ქონდათ თეატრამდე მისაღწევად. მიუხედავად ამისა, ნინო ანანიაშვილი შინაურულად, მაგრამ მაინც აფრთხილებს საბალეტო დასის წევრებს.
ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი, უპირველეს ყოვლისა, ყველა. და ყველა უნდა ვიყოთ ჩვენს მიმართ ძალიან მომთხოვნები.
მუშაობა კი მსახიობებს მართლაც ბევრი მოუწევთ. ანანიაშვილის ინფორმაციით, საბალეტო სეზონი თეატრში 5 ნოემბერს გაიხსნება. საბალეტო დასის ახალი ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ ამ სეზონში 5 პრემიერას გამართავს. თავდაპირველად 3 ერთმოქმედებიანი ბალეტის პრემიერას წარმოადგენს. იმ სპექტაკლს, რომელიც ნინო ანანიაშვილმა იაპონიაში იცეკვა თბილისის თეატრის საბალეტო დასის წევრებთან ერთად, მათ შორის რატმანსკის იაპონურ სიზმრებს. დეკემბერში ნავარაუდევია გედის ტბის ახალი რედაქციის დასრულება, ახალი კოსტიუმებით და ახალი დეკორაციით. მხატვარი გიგა ლაპიაშვილი. ანანიაშვილის თქმით, კლასიკის აღდგენა თუნდაც იმიტომაა საჭირო, რომ გასტროლებზე ჩამოსულებს საცეკვაო ჰქონდეთ. ამავე მიზნით იწყება მუშაობა დონ კიხოტის ახალ რედაქციაზე, რომელსაც მაყურებელი აპრილში ნახავს. კლასიკის დასახვეწად თეატრმა რუსი ქორეოგრაფები მოიწვია, მათ შორის ალექსეი ფადეიჩევი, რომელიც თბილისში 17 სექტემბერს ჩამოვა. რუსების გარდა თბილის ბრიტანელი ქორეოგრაფებიც ეწვევიან. მომავალი წლის მაისში მათ ამაო სიფრთხილე უნდა დადგან. გარდა ამისა, მარტში ოპერისა და ბალეტის თეატრი ჯორჯ ბალანჩინის სპექტაკლებს წარმოადგენს.
ავადმყოფობა არ შეიძლება, გაუფრთხილდეს თავს, იყავით ჯანმრთელად.
ამ სიტყვებით დაასრულა ნინო ანანიაშვილმა თავისი პირველი შინაურული შეხვედრა ოპერის თეატრის საბალეტო დასთან. შინაურული შეხვედრა ღია იყო. ქართული მედია მას სრული შემადგენლობით დაესწრო.
ნინო ანანიაშვილი იწყებს ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. ნინო ანანიაშვილი იწყებს და ნინო ანანიაშვილი აგრძელებს. თბილისში ტარდება საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი, რომლის ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი. სპექტაკლები თბილისის ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში იმართება. 2 ივლისს დასრულდება ფესტივალი დიდი გალა კონცერტით, რომელშიც ფესტივალის სტუმრებიც მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს ჩვენ სწორედ თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალის შესახებ გეამბეთ. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გოგი გვახარია ვარ მე და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.